Upozoriti želimo še na en odprti problem, za katerega ocenjujemo, da postaja vedno večji in nažalost tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ni velikega posluha za spremembo predpisov, ki ta problem pravzaprav generirajo. Gre za zakon o socialno-varstvenih prejemkih, ki omogoča, da se država, to se pa Republika Slovenija, da uveljavi prepoved odtujitve oziroma obremenitve nepremičnin prejemnika denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zadevo imate napisano, tako da ne bi ponavljal, poudaril bi samo to, da po naši oceni gre za prekomeren poseg v pravice posameznikov, saj mislimo, da bi država lahko na milejše načine zagotovila svoj interes oziroma svojo pravico, da dodeljena sredstva dobi nazaj, če se ugotovi, da jih je izplačala neupravičeno. Namreč, ukvarjali smo se s posebnim primerom, s katerim, pravzaprav, ki ga nismo uspeli razrešiti, socialna upravičenka, ki dobiva občinsko socialno pomoč, ima premoženje v vrednosti približno 600 tisoč evrov. 600 tisoč evrov. Ima več nepremičnin, ki pa jih ne more v ničemer, ne more z njimi razpolagati, ker se je država pač usedla na to, dosegla prepoved odtujitve in obremenitve. Upravičenka je zaprosila zato, da bi eno od teh nepremičnin prodala, s tem poplačala svoj dolg državi in se rešila pravzaprav tega bremena, vendar država na to ni pristala. Češ, kaj pa bo v bodoče, se ne vemo, koliko časa bo ona lahko potem še pomoč potrebovala. Mi mislimo, da jo ne bo, kajti ob takšnih sredstvih bi bila verjetno preskrbljena do konca življenja. Torej, gre za neživljenjske določbe zakona, ki bi jih lahko z minimalnimi spremembami posodobili in naredili veliko bolj primerne in tudi veliko bolj prijazne posameznim uporabnikom. Zdaj bi pa dal besedo svetovalcu našemu Lanu Vošnjaku, ki pa bo povedal o nepravilnostih, ki jih ugotavljamo na področju ugotavljanja materialnega stanja družin, ki prosijo za javna sredstva. Večkrat smo že opozarjali na določene probleme, ki jih je kar nekaj in mislimo, da je skrajni čas, da država nekatere dosedanje napake prizna, nekatere nepravilnosti odpravi in sistem izboljša. Prosim.
Hvala lepa. Tako, kar je gospod Oči že v uvodu povedal oziroma nakazal, gre pri socialni zakonodaji za eno posebno problematiko ljudi, ki mogoče v mečkem drugačnem svetu živijo. Pogosto so funkcionalne pismeni, slabo izobraženi, tudi mogoče asocializirani in tako naprej. Država seveda na mesto, da bi tem ljudem poskušala pomagati in včasih se zdi celo poskuša nagajati. Torej, moj vtis je bil pogosto ob teh pogovorih, da je ta zakonodaja predvsem pripravljena v luči vseh tistih, ki ne bi prej ali pa ki so prej zlorabljali predpise in pridobivali neupravičene koristi. Seveda, nikogar niso nikoli ovadili, ampak so zakonodajo spremenili na način, da postaja vedno težje dostopna in pravzaprav že zame kot pravnika včasih skoraj da neobvladljiva. Argument, če kdo ni zadovoljen z nekimi norimi rešitvami, torej te, ki so predstavljene, pa na hitro bomo omenili, je pejte se pritožiti. To pomeni dve stopni upravnega postopka, pa dve stopni v končni fazi lahko sodnega postopka. Človek, ki se mogoče včasih ne znajde niti v trgovini med policami. Torej, en primer je posebej zanimiv, zato ker smo mi že po enem letu začeli opozarjati, da je malo nenavadno, kako država ugotavlja prihodke družine. Torej, posameznik recimo proda stanovanje v nekem letu, mu šteje to tudi kot prihodek družine, ko ugotavlja njegove pravice, oziroma obseg pravic. V naslednjem letu tam nima nobenega podatka in vzamejo preprosto še stari podatek še enkrat. Ali pa posameznik v enem letu zasluži tako malo, da mu ne izdaje odločbo o dohodnini. Država se odloči, da nimajo podatkov, čeprav dokorijamo vse podatke in vzamejo podatke iz leta prej, kot posameznik mogoče ima še dobre dohodke. Torej, naša opozorila so bila seveda preslišana. Eden tistih naših pobudnikov, ki je zmogel dovolj moči, pa ne samo finančne, ampak tudi siceršnje, da je šel na sodišče, da je tam zmagal, da je sodišče pojasnil, da je stališče ministrstva popolnoma nesmiselno, oziroma nepravilno. tisti je dobil svojo pravico v celoti. Vsi tisti, ki jim je pa država prej recimo že njihove pritožbe zavrnila ali pa jih sploh niso vložili, pa ne bodo dobili nobenih pravic. Čeprav po našem mnenju so vedeli in bi morali vedeti, da delajo narobe. Torej, naš predlog je bil, da se to stanje sanira za nazaj in to bomo tudi poskušali spraviti v zakonsko določbo, da bojo dolžni to narediti, ker seveda prosto bolno ne čutijo nobene potrebe oziroma kot navajajo, nimajo nobenih pravnih sredstev na voljo za to. Drugi primer je pa tudi problematičen, torej, včasih se mi spet zdi, da to zakonodajo piše ljudje, ki živijo v velikih mestih, v lepih stanovanjih, kjer so stvari jasne. Imam tok pa tok kvadratov, to je tok pa tok evrov. Ok, trg je malo čuden, malo gor dol. Torej so pa ljudje, ki živijo spet v popolnoma drugačnem svetu, v nekih mogoče včasih na pol ruševinah, kjer seveda ni nikakršne možnosti, kaj šele, da bi celo svojo nepremičnino prodal. Še manj pa, kot si včasih država predstavlja, da bo kaj prodal eno sobico, ker ima mečkam preveliko površino, ker živi v stari hiši, ki na kvadraturi nekaj 100 metrov mogoče nima vrednosti ene ljubljanske garsonjere. Še mogoče malo bolj banalen primer je situacija, ki jo tudi srečujemo pogosto, so recimo javne poti. Torej, občinske ceste so v Sloveniji, to je tak zanimiv šport, postavljene na zasebnih zemljiščih. Občine tega ne urejajo, ker nimajo denarja. Državljan sam tega ne more urediti, ker nima pravnih poti. Potem pa pride država in mu reče, da ta cesta je pa nekaj, česar ima lahko on prihodke in mu to šteje pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Človek, ki ima mogoče z 10 sorodniki pravdo na sodišču že 10 let, kjer ima neko nepremičnino, recimo s katero si dela stroške, pa ne more imeti tudi nobene koristi, tak človek je v očeh države bogat in bo seveda z lahkoto se preživljal. Zdaj je država v tem drugem primeru res postavila neko izjemo od 1. septembra naprej. Za čas 2 let bo mogoče, da bo center socialno delo spregledal nepremično premoženje v vrednosti do 50 000 evrov. Prvi problem je, da ne vemo, kdaj bo center to spregledal, pa kdaj ne. Torej, popolnoma je prepuščeno. Drugi problem je pa kaj pa po 2 letih, namreč v tej državi se v 2 letih zelo malo postopkov zaključi, če treba kakšne stvari urejati. Torej, naše mnenje je, da ne država ugotavlja, kdo je kako materialno močen, ampak ne bo pri tem vsaj približno realno. Ne, ne reče nekomu, ki nima dati kaj v usta dobesedno in zares, da je pa tako to premožen, da popolnoma nič ne potrebuje. Hvala lepa.
Lepa, torej toliko smo mi pripravili na to socialno tematiko, več bo zagotovo na vse teme, ampak tudi na to v letnem poročilu, ki je kot rečeno danes odšlo v tisk in bo 1. dni julija tudi vam na voljo, takrat bomo sklicali tudi novinarsko konferenco. Sedaj pa izvolite vaše vprašanja. Ker smo pa tudi pisno pripravili gradivo, da se boste, torej, si boste lažje pomagali, ker je tematika tudi kar zahtevna.
Lahko je eno drugo. In če začne zakon z brisom veljati?
Tukaj pa naš kolega, ki pokriva to področje, Jernej Rovšek, pa bi kar njemu dala besedo.
Dobili smo pobudo, da bi bilo koristno in primerno, da bi ministrstvo pripravilo obrazce za ljudi, ki bodo na tej podlagi dajali vloge za odškodnine. V okviru obravnave te pobude smo ugotovili, da je nekaj upravnih enot to naredilo na lastno pobudo in zato pričakujemo, da bo ministrstvo pripravilo enotne formularje in jih posredovalo upravnim enotam in na ta način olajšalo vsem tistim, ki so po tem zakonu upravičeni do odškodnin, da lažje vložijo te vloge, po drugi strani pa tudi olajšalo delo upravnim delavcem, ker bodo pač na podlagi formularjev lahko lažje reševali pobude, kot pa na podlagi laično sestavljenih vlog ljudi, ki imajo težave pri že imenovanju zakona, na podlagi katerega prosijo to pravico oziroma odškodnino, ki jim je zakon dal.